Milí televízni diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gazon podcastu s názvom Flashbacky. Dnes vám opäť prinášame rozhovor so špeciálnym a zaujímavým hosťom, ktorý veríme, že bude pre vás inšpiráciou. Budeme sa rozprávať o jeho ceste viery a o mnohých ďalších otázkach. Takisto trošku načrieme aj do témy vzdelávania, na čo sa určite môžete tešiť. No a ja v tejto chvíli u nás v štúdiu vítam Martina Luterána. Martin, ahoj.
Ahoj.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do Flashbackov. Ak by som ťa mohol na úvod trošku predstaviť, tak by som o tebe povedal, že si vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaujímavosťou je, že si vyštudoval právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku a si teda zakladateľom a rektorom kolegia Antona Neuwirtha.
To sedí.
Super, som veľmi rád, že všetky fakty som správne odhadol a správne povedal. Martin, my tu máme pre každého hostia na úvod takéto otázky v miske. Uh-huh. Ktoré by nás mali trošku uvoľniť atmosféru, taký icebreaking. Ja ťa poprosím teraz, aby si vybral tri za sebou, prečítal ich nahlas.
Všetky tri naraz?
A môžeš aj všetky tri naraz a môžeš aj po jednom taktiku a stratégiu nechám okay. Úplne na teba.
Tak ich vyťahneme, aby sme to nemuseli potom
môžeš
riešiť.
Aj naraz, už budeš vedieť vlastne, že čo ťa čaká.
Dobre.
Kľudne teda prečítaj a odpovedaj, ako uznáš za vhodné. Necháme to úplne v tvojej režii.
OK. Keby je za každé povolanie na svete rovnaká mzda, čo by si robil?
Zaujímavá otázka.
To je ľahké, no. A to je to, čo robím teraz. Robil by som rektora kolegy Antona Neuwirtha.
Tam není o čom. To je absolútne veľmi jasné.
To je ľahká otázka, tie ostatné sú ťažšie.
No výborne, som zvedavý.
Aká je najdivnejšia vec, ktorú si zverejnil na internete?
OK.
Ja veľmi nezverejňujem veci na internete.
Nejaké statusy možno?
No však práve, ja neviem, či som kedy naposledy zverejnil nejaký status na Facebooku.
Prípadne máš niekoho, kto spravuje sociálne siete za teba?
No kolegium, nie, moje osoby určite nie. To nie. Čiže neviem, no, najdivnejšia vec, ktorú som... Tak mám fotku psa mojho na Facebooku mojom. No,
okay.
Neviem, či to je nejaké veľmi divné, ale...
Je to
ale...
v podstate celkom akože normálne, no, ale to... môže kľudne spadať do tejto kategórie.
Dobre, tak máme.
Máme to odpovedané.
Máme a... Ešte ťažšia. Z ktorej maličkosti si sa naposledy radoval?
No, to je krásna otázka. To nám prezradí niečo viac o tebe.
Uh-huh. Radujem sa v poslednej dobe dosť často z svojho akvária. A z toho, ako mi rastú rastlinky. Nedávno mi vykvitlo. Prvá rastlinka mi vykvitla okay. Akváriu. Ani som nevedel, že v akváriu rastlinky vedia kvitnúť. Tak to bola taká maličkosť, ktorá ma tešila.
Máš tam aj teda rybičky?
Áno, mám tam aj rybičky. Ale teda je to rastlinné akvárium, čiže sa to, že aquascaping to hobby. Wow. Čiže vytváraš krajinku pod vodou, ako keby.
Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé. Koľko litrové akvárium?
200.
Tak to je celkom veľké akvárium.
Je to
a kde ho máš vlastne?
V obývačke.
OK, niekde v stene tak uložené?
Nie, tak centrálne v obývačke, čiže veďže každý večer namiesto televízora sa môžem pozerať. Nemám televízor, čiže mám akvárium.
Áno.
A tam sa vždycky niečo deje, zaujímavé.
Nebojíš sa, že ti praskne? Že zaplaví obývačku? Nemôže sa to stať?
Akože, asi sa to teoreticky môže stať, keď sa príde zemetrasenie, alebo ja neviem, ale nemalo by sa to stať. No.
Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok.
Môžem
minimálne
vrátiť?
Môžeš vrátiť. Dobre. Pre ďalších hostí ostanú tam. Ideme ďalej v tomto rozhovore, veľmi sa na to teším. Priatelia, pokračujeme vo Flashbackoch. Milí televízni diváci, milí poslucháči, sledujete Gazon podcast s názvom Flashbacky. Martin Luterán, zakladateľ kolegia Antona Neuwirtha, sedí v kresle v našom štúdiu dnes. Budeme sa baviť o jeho živote, o jeho vzťahu s Bohom, o vzdelávaní, o jeho príbehu. Veľmi sa na to teším a chcem touto cestou ešte predtým, než sa pustíme do tohto rozhovoru, poďakovať všetkým našim pravidelným podporovateľom. Vďaka vám môže tento podcast existovať a nielen tento podcast, ale celoročná služba projektu Godzone. Viac informácií, ak by ste chceli podporiť našu službu, nájdete na webovej stránke podpora.godzone.sk. No a v tejto chvíli myslím si, že môžeme ísť na to. Martin, dnešný rozhovor, ako som spomínal, bude trošku aj o vzdelávaní. Ja som vymenoval nejaké školy na úvod, ktoré si absolvoval. Veľmi zaujímavé, aj k tomu sa určite dostaneme. Ale mňa zaujíma možno aj na také odľahčenie ešte na úvod, že Akú najhoršiu známku na vysvedčení si dostal? Bolo niečo v tvojom živote ako takáže povestná štvorka z biológie, chemie alebo z niečoho takého?
Žiaľ nie.
Žiaľ?
Ja som bol na slovenskom systéme, som bol čistý jednotkár.
Wow.
Teda ak nerátam vysokú školu, okay, sa neráta, tak vyletel som nejaké skúšky na vysokej škole. Mm-hmm.
Tak, tak to je taká vec. Jasné, to sa stáva.
Hej. A v Amerike, keď som bol na strednej škole, tak tam už tie známky sa nejak inak rátajú, si to už ani nepamätám. Mm-hmm. Tam to neboli čisté jednotky. Ale povestná štvorka, tak možno z nejakej písomky. Niekedy,
ok, možno diktát, ani tam ťa nenachytáme.
Zo zemepisu na strednej škole viem, že bola nejaká taká, niečo sa dialo.
Mal si nejaký taký, že obľúbený predmet?
Tak určite tie, akože angličtina, uh-huh, mal som rád angličtinu, asi aj dejiny, neviem, literatúra úplne sa neučila, uh-huh, filozofiu určite, ale to sa tiež vlastne na strednej škole neučilo. Akože ja som dosť kritický k môjmu vzdelávaniu, a ktorým som
rozumiem
prešiel.
No však, k tomu sa určite dostaneme. No. Mňa by ešte zaujímalo, keď sa tak možno obzrieš trošku za svojím životom a spomenieš si na také možno nejaké, že 3-4 definičné momenty, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili tvoje smerovanie. Vedel by si nám tak v krátkosti povedať, že
jasné,
čo
no
ti napadne?
Hej, to je niečom vlastne ľahké. Tak jeden z takých základných je dar viery. To, že som dostal dar viery a že som sa stal veriacím. Potom rok v Amerike. Ten rok na strednej škole v Amerike bol rozhodne akože rok, ktorý mi zmenil život. A keby som nebol vtedy tam, tak by som dneska nerobil to, čo robím. Potom založenie kolegia a to, že som sa stal manželom a otcom. Mm. Tak to mám 4, nie?
Áno.
A ešte teda Oxford som medzi tým. Akože to tiež, akože to, že to bolo ešte pred kolegiom, že som išiel na Oxford, rozhodne tiež bolo dosť definičné a podstatné. Čiže takých 4 až 5 vecí som povedal.
Super. Martin, si spomínal vieru a my sa v tomto podcaste bavíme teda o viere a vždy sa pýtame našich hostí, že akým spôsobom ju nadobudli, že či sa možno nejakým spôsobom obrátili, Pán Boh sa ich dotkol svojou láskou, oni to nejakým spôsobom prežili, alebo to bola viera, ktorá bola odovzdaná rodičmi, alebo prostredníctvom nejakej tradície. Mňa samozrejme zaujíma, že akým spôsobom to bolo u teba.
Vyrastal som, bol som vedený k viere mamou ako dieťa, a to bolo ešte za komunizmu. Ja som mal 10 rokov, keď padol komunizmus. Čiže chodil som aj tajne na prvé sväté príjmanie, ešte akože v podzemnej cirkvi alebo ako. Ale takú tú akože osobnú vieru som asi dostal v takom asi silnejšom náboženskom momente, alebo ako to nazvať. Akože v momente mal som zážitok stretnutia sa s Bohom, kde som vlastne zažil asi ten vypočutú modlitbu a tú sílu vypočutej modlitby a takéto také, ako sa to typicky aj asi mnohí ľudia zažili. Takéto teplo, svetlo a ten pocit toho, že teda som niekým osobne milovaný. Čiže keď som bol asi, ja neviem, 13-14 rokov, bol taký akože prvý silný moment, kedy sa pre mňa stala viera osobnou záležitosťou a vzťah s Bohom, nejaký vzťah s osobnou nejakou bytosťou.
Spomínal si vypočutú modlitbu. Prezradíš nám, že za čo si sa modlil?
Je to trošku príliš osobné na to, aby som to úplne prezradzal.
Kde to prišlo?
Akože tá modlitba bola v mojej izbe večer, a ten, ktorá akože vychádzala z nejakej ťažkosti, zúfalstva. A vlastne to bola vlastne taká posledný výkrik ako keby do tmy, kde som bol asi v stave, kde už som si hovoril, že Boh neexistuje a preto užívaj si život. Že to bolo iba takéto, že to už som ako, vtedy som neveril nejak Boha inak ako nejak akože asi racionálne, alebo ako nejak ešte kultúrne, nejaký pozostatok, z ktorého vykríkla možno tá modlitba. A potom teda na druhý deň sa stalo niečo, čo to zmenilo.
Akým spôsobom sa od tohto momentu zmenil tvoj život? Alebo akým spôsobom to ovplyvnilo potom tvoje smerovanie, možno v nejakých rozhodnutiach?
No však, a poľa mňa zásadne, no. Zásadne všetko sa zmenilo. Však ja som bol, mal som 13 rokov, čiže akože navonok sa až tak veľa nezmenilo.
V pomerne mladom veku.
Hej, no. Začal som chodiť na katolické gymnázium, čo bolo vlastne také prirodzené. Aj rodičia to chceli, ja som to chcel. A začal som viac poznávať tú vieru, no. Ale už to nebolo len akože, že spoznávam nejakú kultúrnu záležitosť, ale bolo to niečo osobné. Že spoznávam aj niekoho, nielen niečo.
Spomínal si rok v Spojených štátoch amerických na strednej škole. A mňa by zaujímalo, ako si sa tam dostal.
Keďže som bol na katolíckom gymnáziu, gymnáziu Svätého Tomáša Akvinského v Košiciach, tak som sa tam dozvedel o programe, ktorý vtedy sa tak rozbiehal na Slovensku v americkom Global Outreach, ktorý ponúkali študentom strednej východnej Európy práve ročný pobyt na nejakej v rodine a katolíckej škole v Amerike. Mm-hmm. Čiže cez ten program som sa prihlásil, zobrali ma, vtedy som bol si prvý chalan zo Slovenska, ktorého zobrali na ten program a skončil som v St. Paul v Minnesote na rok.
Si spomínal, že, alebo teda bol to jeden z takých tých definičných momentov, ktoré si spomínal v úvode nášho podcastiku. Povedz nám, že v čom ťa to tak ovplyvnilo najviac?
Takže Amerika vtedy, ja som bol 17-ročný chalan, to bol pár rokov po páde komunizmu, ktorý prvýkrát išiel do veľkého cudzieho sveta, aj sám, ďaleko od rodičov, všetkých známych, do úplne niečo úplne iného. Tam boli veľké, všetko bolo veľké v Amerike vtedy. Tam boli obchodné centrá, my sme vtedy na Slovensku neboli obchodné centrá. Autá boli veľké, každá rodina mala dve autá, všetko bolo iné. A bol to akože dosť šok spoznať ten svet. Ale to najdôležitejšie asi bolo, že som tam naozaj zažil takú tú povestnú americkú you can do it mentalitu. A naozaj som tam akože prišiel z toho šedivého postkomunistického Slovenska, kde sme všetci boli taký ten šedý priemer a keď niekto vyčnieval, tak ho akože odstrihli. Tak tam som proste zažil a bolo mi akože dosť akože do mňa investované aj akože takej veľkej dôvery, že máš na to a že oplatí sa snívať a môžeš ísť za svojimi snami a môžeš ich naplňať a máš na to asi akože dosť dobrý. Tak to bola asi taká fundamentálna životná skúsenosť, no, že veci sa dajú robiť, veci sa dajú meniť.
Dalo by sa povedať, že to je taký základ, na ktorom potom si ďalej stával, aj keď si sa vrátil?
No, myslím, že áno. Akože takto vnímam v svojom živote, že ten rok aj bol, akože ten rok nebol prechádzka rúžovou záhradou, to bol brutálne ťažký rok, však mi tam nabehli prvé šedivé vlasy, si pamätám, som bol u kaderničky, 17-ročný chalán, ktorá vykríkla, že proste mám šedivé vlasy. Bol to ťažký rok, ja som býval so 73-ročnou pani vdovou vo veľkom dome, bol som tam sám, osamotený, trvalo mesiace, kým som tam s niekým skamarátil. Ale nakoniec, akože, bola to veľmi hodnotná a dôležitá životná skúsenosť. No. Možno aj tým, že som prekonal tie ťažkosti v nejakom zmysle a že to teda nakoniec som sa tam cítil aj dobre, aj rád, aj som si tam aj mal som vzťahy, ktoré doteraz mám. Čo povedať, vyše 20 rokov vlastne.
Vrátil si sa odvtedy ešte do Spojených štátov?
Veľakrát, aj do Spojených štátov, aj tam k tej rodine, v ktorej som bol 7,5.
Martin, spomínali sme na úvod štúdium na Oxforde. To je celkom taká zaujímavá vec. Ja si Oxford predstavujem ako taký Rockford z Harryho Pottera, ale tak to je taká akože prvá predstava, čo mi...
Chudák Oxford. No.
Povedz nám, ako to tam skutočne vyzerá, ale ešte predtým ma zaujíma, že ako sa tam človek vôbec dostane. To je tak, že celkom prestížna univerzita.
Dostane sa tam v prvom rade tak, že si to musí vedieť predstaviť, že sa tam teda, že je to vôbec možnosť pre neho. A to väčšinou, však dnes je to už bežnejšie, ale opäť vtedy to, ja som nepoznal nikoho, pre mňa bol Oxford niečo z učebnice, niečo z nejakej histórie. Ale mal som to šťastie, že som stretol človeka, profesora Američana, ktorý bol zároveň profesorom na Oxforde. Tu na Slovensku som ho stretol, ktorý ma inšpiroval k tomu, že aha, existuje takýto program, ročný master, správa, na ktorý sa môžeš prihlásiť a to ma tak akože naštartovalo, tak som sa prihlásil a zobrali ma. Takže to je celý ten príbeh.
Musel si absolvovať nejaké primácie pohovory, nejaké skúšky?
Nie, na ten master level sa v Oxforde v zásade hlási písomne. Čiže napíšeš esej, odporúčania, nejaký ten osobnú motiváciu a tam neboli ústne pohovory. Ústne pohovory sa robia v Oxforde na ten undergraduate, ten bakalársky stupeň.
Čo sa týka nejakých akademických nárokov a možno nejakých finančných nárokov, predsa len ako keby je to v Anglicku, je to univerzita, akým spôsobom toto funguje?
No však akademické nároky sú vysoké, tí ľudia, však samozrejme ten pocit, keď tam človek príde, je, že všetci ostatní sú lepší, šikovnejší, inteligentnejší a cíti sa tam maličký a ja som to tak cítil. Ale na konci toho prvého roka výsledky moje... Takže na konci som dostal distinction, čo je u nich ten najvyšší level skúšky. Čiže akože, však blbý som nebol, ale čo sa týka peňazí, tak mal som štipendium. No. Hlásil som sa na štipendium a dostal som štipendium bez toho, by som tam nemohol ísť. Akože to nebolo.
Jasné, ja som ešte akože zachytil také nejaké, že rôzne študenti si robia napríklad nejaký fundraising.
Áno, no to vtedy nebolo. No, to sa musím, ešte bavíme sa o roku 2004. To je koľko? veľa rokov dozadu.
To je veľa rokov. Akože teraz...
Ja som nepočul ani slovo fundraising, som to nepoznal. Nie to ešte,
že... Rozumiem, že to sú také výrazy, ktoré sú teraz pre nás bežné, ale vtedy vlastne...
A tá predstava, že by som od niekoho niekde
pýtal, zohnal... Pýtal akože peniaze na štúdium, je taká, že abstraktná veľmi.
Vtedy ja som vlastne ešte zachytil tú vlnu asi nejakých akože štipendií pre strednovýchodnú Európu a ktorá sa postupne potom vlastne končila. Dneska vlastne v tom je to ťažké. A preto je ten fundraising dnes, ktorý robia študenti, lebo už tých možností nie je toľko, koľko bolo asi za našich čias.
Pokiaľ mám správne informácie, ale to tak úplne dedukujem teraz, čiže kľudne má oprav, ten anglický spôsob vzdelávania, ale možno všeobecne sa to týka aj nejakého takého, že zahraničného spôsobu vzdelávania, je historicky postavený na takom, že bližšom kontakte toho učiteľa s tým žiakom, že to nie je len o tom, že ten profesor teda si nejakým spôsobom odprednáša niečo a ten žiak si to vypočuje, ale je to postavené možno na takom bližšom vzťahu. Je to naozaj tak? Zažil si to aj ty? Máš takú nejakú skúsenosť?
Ja nemôžem univerzálne hovoriť, ale za moja skúsenosť v Oxforde mala také elementy. Však rozhodne ten hlavný pedagogický nástroj na Oxfordskej univerzite je tutoriál, ktorý prebieha... V podstate stretnutie jeden na jedného alebo max dvaja, traja na jedného s učiteľom. Okay. Čiže to je niečo, kde človek akože neujde. Na to stretnutie samozrejme musí pripraviť, musí veľa čítať, musí napísať esej a potom na tom stretnutí sa to všetko rozoberá. Čiže v takom zmysle tam bolo veľa takéto interakcie jeden na jedného. Ale samozrejme, že tam boli aj dobrovoľné prednášky a boli aj semináre, kde nás bolo 20-30. Ale čo sa týka takého nejakého akože osobného vzťahu, ak si na to narážal, neviem, tak akože to v tom akože Anglicku podľa mňa až také akože silné nie je. Možno, že v Amerike je to silnejšie, ale takto Angličania a vôbec tento prostredie je také predsa len sú tam
rezervovanejšie.
No. Však ja som si vytvoril pre mňa najkľúčovejšia osoba počas môjho štúdia v Oxforde bol môj supervisor. Ja som tam išiel na rok, ale nakoniec som tam zostal 5 rokov a urobil som si tam teda okrem toho ročného mastera ešte MPhil a DPhil, čiže akože PhD. Uh-huh. A mal som tam supervízora, ktorým bol John Finnis. A to je pre mňa akože človek a osoba, s ktorým ten vzťah mám. A hoci to není nejaký mojkací vzťah, ale je to, akože, je to pre mňa osobnosť akože veľkého formátu, ktorý ho ovplyvnil. Akože jednak je osobnosť svetového formátu, ale jednak aj v mojom živote to človek, ktorý veľmi ovplyvnil moje myslenie a to, čo si akože ako uvažujem a ako myslím a píšem. Čiže kľúčová osobnosť v mojom živote niečom. No.
Povedz mi, že ako sa človek dostane vôbec k tomu, že ide študovať právnu filozofiu? Že akým spôsobom si sa k tomuto dostal?
Ja som teda študoval právo, ale vždycky som závidel tým, čo študujú filozofiu.
Aha.
A toto v Anglicku je také skvelá vlastne možnosť pre študentov práva, že tam v Anglicku, obzvlášť v Oxforde, je filozofia práva veľmi silná vec. A mnohí právnici proste sa tak dostávajú k filozofii, že študujú filozofiu práva. Pretože tam má reálny a obrovský vplyv aj na ten právny systém a tak ďalej. Čiže ja som sa chcel dostať k tej filozofii a toto bol taký akože dobrý spôsob, že sa to tam dalo.
Bolo to niečo také k tomu, že ťa k tomu niekto viedol napríklad v detstve? Alebo...
K filozofii?
Mhm.
Ja som napríklad stretol asi s tým slovom, keď na začiatku mojich gymnaziálnych štúdií s bratmi Dominikánmi, keď sme trávili proste letné školy a večere a večery a bavili sme sa o živote, tak tam som asi prvýkrát počul, že existuje ako filozofia. A také základy môjho uvažovania o filozofii, o svete boli asi dané tam u Dominikánov. Čiže a či ma potom už asi nejak moc... Nie, ale akože zostalo tam, asi niečo zasiali. No, však bolo mi jasné, že ma to baví. Že ma baví rozmýšľať, pýtať sa tie veľké otázky, hľadať na nich odpovede, a že to niečo nie je teoretické odrezané od života, ale to niečo, čo vplyňuje na život každodenne.
Či tým, že to bolo u Dominikánov, tak to malo aj nejaký kresťanský základ?
Áno, tak existuje Boh, je to, to nie je kresťanská otázka, to je základná filozofická otázka, ktorú sa zaoberal každý seriózny filozof. A tak ďalej, no.
Keď si spomínal, že ten Oxford a možno ešte špeciálne ten čas s profesorom ťa ovplyvnil v tom, ako sa pozeráš na svet, ako rozmýšľaš, ako píšeš texty, ako sa pozeráš na to, čo môžeš ty svetu odovzdať, vedel by si nám to dať na také váhy toho, že ako to bolo predtým a čo sa zmenilo?
Tak akože to nie je nejaká conversion story radikálna, však... ja som študoval a formoval sa, aj sám študoval aj roky predtým. Oxford, ja som išiel na Oxford po vysokej škole rok. Aj, čiže aj počas vysokej školy som bol ešte v Amerike na nejakom programe. Čiže to nie je nejaký radikálny zlom, ale keď človek má ten luxus, že môže 5 rokov čítať, písať, tak to proste to je kvapka za kvapkou. To nemôže zostať nezmenený. A čítať veľa ako keby v jednom odbore a v jednej oblasti myslenia. Aj? Tak ja som dosť veľa čítal veci od môjho školiteľa a veci, ktoré súvisia s morálnou filozofiou a tej oblasti a téme ľudského skutku. Že o tom som písal dizertačku. Čiže není to nejaký radikálny skok, ale je to postupná a pomalá zmena. Proste človek získava taký akože iný trochu obzor a spôsob práce a myslenia a uvažovania. A tak ja som aj prirodzene analytickejší, racionálnejší typ, čiže mne akože aj ten spôsob filozofovania môjho školiteľa veľmi sedel. Čiže je to také akože harmonické, že som sa v tom našiel. No.
Mňa sa ešte zaujíma, že ako si v Oxforde žil, alebo možno ešte lepšie by som sa spýtal, živil svoju vieru? Našiel si tam nejakých spolužiakov, ktorí sú veriaci, fungovala tam možno nejaká modlitebná skupinka alebo niečo také, predsa len ďaleko od domova, v cudzom priestore, niekde na Oxfordskej univerzite, ale predpokladám, že medzi tými stovkami štítskami študentov sa tam nájdú nejakí kresťania. Poznám trošku, že ako toto tam fungovalo.
Oxford je v nejakom zmysle veľmi katolické mesto. Však je tam univerzitné chaplaincy, niečo ako naše UPC. Sú tam oratoriáni, sú tam dominikáni a všetci majú živú, akože veľa možností pre študentov, ako môžu akože aj sviatostne, aj intelektuálne rásť. A mal som nejakú akože partiu priateľov, ale nejaké akože modlitebné stredko som nemal. To si nepamätám. Ako som žil. No, akože v nejakom období, zase ten luxus toho času, pamätám si, že v nejakom období práve v Oxforde, a to bol vlastne jedinýkrát v období v mojom živote, že som chodil denne na svetú omšu. Práve vďaka tomu životnému štýlu. V podstate ten životný štýl PhD študenta je mnížský v nejakom zmysle. Vlastne máš nejaký rytmus, sedíš na zadku, čítaš, píšeš, ideš na omšu, naješ sa, spíš a na druhý deň znova. A to, čo si urobil včera, nie je isté, že či dneska použiješ, alebo to zahodíš do koša. Že, je to akože, je to taký zaujímavé obdobie života, ktoré malo akože svoje čaro a aj svoje výzvy. No.
Neprekážala ti napríklad tá rutina?
No, veď tak
či tá bola práve naopak tou výhodou a tým obohatením.
No a vďaka vlastne tomu to môžeš robiť a musíš do nej zájsť a musíš prijať, však rutina. Ja akože aj dnes mám v nejakom zmysle rutina. Samozrejme. Je dôležitá vec. Režim je dôležitá vec pre nejaký rast a formáciu. To hovorím, čo ja som to študentom hovoril. Je to veľká téma. Je doktor Neuwirth. Včera sme čítali a diskutovali Liečiť s láskou, takú však autobiografiu Antoina Neuwirtha, kde opisuje svoje roky vo väzení. A prvú vec, čo spravil, keď bol odsudený a ocitol sa vo väzení, že si spravil denný režim. V tom dennom režime si tvoril skriptá, že mal intelektuálnu prácu, modlil sa, recitoval si svetú omšu, myslel na svoju rodinu, fantazíroval o svojej rodine, aby naďalej budoval nejaký vzťah, cvičil, že všetky tie aspekty pre taký všestranný rozvoj osobnosti tam boli. A sám si to naplánoval a držal to. A podľa mňa tento režim je niečo, čo aj jemu a Silovi Krčmerim a ďalším zásadne pomohlo v tom, aby tú basu proste prežili v psychickom zdraví.
Áno. Presne o tomto sme sa inak rozprávali v podcaste. Aj s pánom profesorom Krčmerim, presne o Juklovej a Krčmeriho rutine, ktorú si vo väzení vytvorili, aby prežili v podstate. A že to je to, čo ich udržalo aj pri zdravom rozume, mohli by sme tak povedať.
Však dnes si to stále viac ľudia si uvedomuje. No. Keď si zomrieme Exodus, populárny dnes, tak v zásade tiež vlastne pozýva mladých ľudí, nielen mladých ľudí, mužov, a už aj ženy, do proste nejakej rutiny. Nie?
Trošku miernejšie forme. Samozrejme.
Alebo možno v niečom radikálne. No, ako sa to vezme? No.
Páči sa mi, že sa dá filozofovať v podstate skoro o všetkom a vedeli by sme každú jednu z týchto otázok možno rozobrať ešte podrobnejšie.
Vedeli by sme,
no. Povedz mi, ale mňa zaujíma ten Exodus. Išiel si do toho? Dal si si aj ty vo svojom živote túto výzvu?
Nie.
Dobre, jasná odpoveď. Nemusíme o tom ďalej filozofovať.
A ty?
Vieš čo, ja som odpovedal na túto výzvu takým spôsobom, že môj život je aktuálne Exodus. Takže
a to je aj moja odpoveď na to. To je zaujímavé.
To je veľmi zaujímavé. Tak som si povedal, že nebudem si ešte pridávať.
Presne tak. To presne to je moja reakcia na to.
To je veľmi zaujímavé. Super. Ale teda do budúcna to pravdepodobne teda nevylučuješ úplne, že
Si otvorený. Nepredpokladám, že si to by znelo teraz namyslené, že to nebudem potrebovať. Podľa mňa to však je to nejaký typ ako keby produktu, programu. Je to proste nejaký nástroj,
áno,
ktorý je fajn a je skvelý a mnohým ľuďom to mení život. Môže nastať čas, kedy to zvážim, že je to aj pre mňa. No. Zatiaľ sa mi tak nejaví.
Čo by ti z Exodu, teda predpokladám, že trošku asi no. Máš naštudované, že o čom. Ja len tak veľmi akože letmo, ale taká otázočka, že čo z toho by ti asi pravdepodobne možno robilo, že najväčší problém?
Najväčší problém? Uh-huh. Studená sprcha.
A vieš, na to som aj myslel inak, že nechcel som sa to tak priamo spýtať, ale studená sprcha.
To ja neznášam. Ty neotužuješ studenú sa? Vodu. Nie, nie, okay. Vôbec to neuznávam. Predstava, že ponúriť sa do studeného jazera v zime je proste...
Nechcel si to, nemal si v sebe niekedy také, že práve napriek tomu, že ako keby je to tak nepredstaviteľné pre mňa, tak ja to akože
vyskúšam. Nie, nie, nie. Nedáš si takéto to proste neprejde. Neprejde ten filter, že musí, nejaké dobro tam nevidím.
Ok, rozumiem. Ani nejaké tie benefity možno, ktoré prináša nejaké to otužovanie alebo vystávanie.
Práve, že podľa mňa žiadne nie sú. Žiadne akože sauna má benefity, do sauny chodím. Okay. To sú dokázané veci. A teraz už sme veľmi, akože, neviem. Ale ja vraj neexistuje dôkaz o tom, že to otužovanie...
Okay, čiže sauna
možno je... to je blbosť, no. Neviem.
Rozumiem, jasne. Nie, mne sa páči, Martin, že sme trošku takto sklzli aj do takého to trošku uvoľnenejšieho niečoho. Ja sa ale vrátim späť k tomu Oxfordu. Ty si spomínal, že išiel si tam na rok, ale rozhodol si sa tam zostať potom 5 rokov. A moja otázka znie, že... Akože chcel si sa vôbec vrátiť na Slovensko ešte aj po tých 5 rokoch, alebo stále si to mal v sebe, že vrátim sa? Nelákalo ťa to tam možno usadiť sa, alebo zostať?
Nie, nie. A, akože, a po tých 5 rokoch človek už cíti, že je v zlatej klietke a že je čas ísť. Akože je to vždy také ťažké, a než, akože, ale, lebo je to zlatá klietka v nejakom zmysle. Zvlášť pre ľudí, ktorí baví intelektuálny život. Ale ja som nebol vždy jasný, že sa chcem vrátiť na Slovensko. To nikdy nebola akože nejaká téma. Ja, však asi som mal v živote príležitosti a vedel by som si asi predstaviť žiť niekde v nejakých... Žil som v Amerike, v Anglicku nejaký čas, ale mňa to vždy ťahalo na Slovensko. Tu som mal pocit, že tu je toho toľko, čo treba robiť a dá sa tu niečo zmeniť. Kdežto v tej Amerike a v zahraničí by som bol stále iba cudzinec, ktorý by tam možno sa nejak realizoval, ale čo by som tam zmenil? To pre mňa nikdy nebola nejaké skutočné pokušenie.
Uh-huh. Rozumiem. Chcem sa ešte spýtať na jednu vec, ktorá mi napadla, a to je tá, že vlastne ako človek s oxfordským vzdelaním ho uplatní na Slovensku?
Nijak. No, takže si založí niečo vlastné.
Rozumiem.
Ja som vedel, že chcem vrátiť na Slovensku a vedel som, že nemôžem ísť učiť na nejakú slovenskú univerzitu.
Uh-huh. Ako bola by taká príležitosť?
No keby som asi chcel, tak asi by som dal možno niečo našiel. No. Odseda bol som na nejakej nemenovanej katedre, kde sa ma spýtali, že či mám certifikát z angličtiny. Tak som sa tak
potom
zasmial.
Potom všetko vlastne.
Hej, že dobre.
To je zaujímavá pikoška.
Ale tak veci sa menia a to bolo opäť dávno.
Jasné.
A, čiže ja toto som si neviel predstaviť, aj vzhľadom na moju skúsenosť na mojej vysokej škole, že by som sa vrátil do tohto systému, že tam by som zomrel. Čiže vedel som, že chcem robiť s ľuďmi, ktorých to baví, chcem robiť veci, ktoré mňa bavia, ktoré majú zmysel a nie bojovať s veternými mlynmi. Uh-huh. Takže som vedel, že musím založiť niečo vlastné.
No a takto vlastne sa dostávame k tomu, že vzniklo kolegium.
Uh-huh.
Predpokladám, že vlastne celý tvoj život, dalo by sa povedať, smeroval k tejto veci. Teda minimálne tá inšpirácia, ktorá vyšla.
No.
Áno, dovtedajšia tá inšpirácia, ktorá vyšla aj z tých štúdií. No povedz nám o tých začiatkoch kolegia. To ma veľmi zaujíma, že prišiel si na Slovensko teda po tých štúdiách z Oxfordu a teraz vedel si, že teda pravdepodobne potrebuješ založiť niečo vlastné, ovplyvnený vlastne tou kultúrou. Si sa rozhodol založiť kolegium. V čom ťa možno Antonov Vird inšpiroval, pretože si ho pomenoval vlastne po ňom?
Všetko to ešte dôležitá súčasť toho príbehu je, že som v roku 2002 ešte ako študent vysokej školy založil spoločenstvo Slova Hanusa. A kolegium v zásade v mojich očiach bolo pokračovaním, dokončením založenia SLH v nejakom zmysle. A aj odpovedou na tú otázku, že ako čo som ako predseda zakladateľ SLH mal, že čo ďalej z SLH. A vlastne kolegium je aj takým produktom už toho spoločenstva, ktoré vtedy malo už 7 rokov a vzťahov toho spoločenstva a tak ďalej. A doktora Neuwirtha som spoznal ešte ako, keď som sa angažoval úplne 19-20 ročný v KDMS. Uh-huh. a cez to som spoznal doktora Neuwirtha osobne. Veľakrát sme sa stretli v nejaké obdobia. Sme sa stretávali relatívne často a vedel som, že to je človek, ktorý akože ja neviem, to proste akože svätý, akože to bol svätý muž. To človek, ktorý keď vošiel do miestnosti, tak ste vedeli, že niekto vošiel. Že to vošla osobnosť. Že ja si takto vysvetľujem, keď sa kreslia tí svety, kreslíme tie akože
a svetožiary na hlavu,
že toto je niečo, že to je snaha ilustrácia, snaha zachytiť nejak ten pocit, ktorý človek má, keď stretne svätého. No a keď som teda zakladal, však už keď som zakladal SLH, tak som išiel za ním s prosbou o požehnanie a stal sa ako takým čestným členom čestnej rady SLH, chodil na promócie, na stretnutia, bol tak akože nám blízko, až kým teda nezomrel. On zomrel 2 týždne pred tým, ako som odchádzal do Oxfordu. A mal som 2 týždne pred jeho smrťou som mal možnosť stretnúť, že mal som taký ešte silný zážitok sa s ním, proste príležitosť sa rozlúčiť v nejakom zmysle. Som samozrejme nevedel vtedy, že to je rozlúčka, ale spätne to bol akože veľký dar. Čiže ja som vedel, keď už som bol v Oxforde a začal som zase snívať o niečom ďalšom, tak som vedel, že keď niečo ďalšie založím, tak to bude nie zmenu po Antonovi Neuwirthovi. Jeho životný príbeh je fascinujúci, veľa mňa akože...
To by sa dalo rozprávať.
Áno, ak on nie je svätý, neviem si predstaviť, že čo je svetosť. To pre mňa je niečom on príklad. Však svetosť je originálna, každý svätý je originálny svojím spôsobom. A on tiež, podľa mňa.
Pre koho je kolegium vlastne určené? Je to len pre kresťanov? Alebo...
Aha. Nie. Akože však robíme to, je to v prvom rade nejaká služba dovnútra cirkvi, myslím si, v prvom rade, ale zároveň je kolegium a jeho program, teda ak sa povieme o tom rezidenčnom vysokoškolskom programe, s ktorým to celé vzniklo a ktorý je dnes stále vlajkový, ale už nie jediný, tak je otvorený pre ľudí, ktorí hľadajú. A mali sme v histórii kolegia aj ľudí, ktorí boli aj agnostici, aj neveriaci, aj možno z iní nekatolíci. Dnes napríklad tento rok máme v kolegiu chalana, ktorého otec je moslim, mama kresťanka, on je nie je nejak náboženský zaradený. Čiže je to také pestré, akože každý rok však väčšina ľudí, ktorí prídu, sú asi katolíci a väčšina asi praktizujúci, ale je tam stále nejaká skupina ľudí, ktorých tam Pán Boh pošle. Ani oni možno sami nevedia prečo a ako sa tam ocitli. A my tak žasneme nad tým, no, že aké všelijaké príbehy sa tam dejú.
Martin, my sa k týmto príbehom ešte dostaneme, ale v tejto chvíli sme vyčerpali náš čas pre televíziu Noé, takže sa rozlúčime s vami, milí televízni diváci. Ďakujeme, že ste nás sledovali a samozrejme vás pozývame dopozerať tento rozhovor ďalej na našom YouTube s názvom Gadzon Daily, na Spotify, v Rádiu Mária, kdekoľvek nás pozeráte, počúvate. Budeme veľmi radi a s Martinom Luteránom sa v tejto chvíli s vami lúčime. Ahojte.
Dovidenia.
No a úplne takto plynulé, Martin, ideme ďalej na naše streamovacie platformy a na YouTube-ový kanál s názvom Gadzon Daily.
To je úplne iný pocit na streamovacích platformách ako v telke.
Cítiš tú zmenu v atmosfére?
Nie.
Nie. Ja úprimne som trošku uvoľnenejší.
Okay.
Funguje to na mňa tak, aj keď moji kolegovia v práci mi hovoria, veď buď taký istý uvoľnený, aj keď to ide do televízie, že nemusíš byť nejaký strojený, ale vieš, len tým, že vlastne mám tú vedomosť v hlave, že viem, že toto ide do televízie, tak automaticky vo mne vzniká nejaký taký pocit, že
chápam.
Vieš, proste musíš sedieť výstretov, musíš byť taký uhladený, správne rozprávať, artikulovať a tak ďalej. Neviem, ten YouTube mi príde taký divokejší, taký väčší punk.
OK, tu už môžeme robiť čokoľvek, hej?
Áno, akože hovorím, chcel by som to aj v tej prvej polovici, samozrejme, ale nemôžem si pomôcť. Je to jednoducho tak. Martin, spomínal si... Teda bavíme sa o kolegiu, bavíme sa o tom, že čo tam človek môže nájsť, a kto tam prichádza. A mňa zaujíma, že ten prvý ročník, keď si na to spomenieš, akým spôsobom, keď to vzniklo, si tam prišli ľudia, sa o tom dozvedeli. A...
No tým, že to kolegium bolo už pokračovaním SLH, a SLH už malo 7 rokov, tak to...
Tak prirodzene tí ľudia bola... z SLH prešli do kolegium?
Nie, ale mali súrodencov, známych, iných ľudí. Organizovali sme letné roky... Už predtým sme organizovali letné školy pre staroškolákov. Čiže niektorí absolventi tých letných škôl už sa prihlásili ako študenti kolegia. Mali sme 20 študentov v prvom ročníku. No? Uh-huh. Ale neviem, koľko bolo prihlásených, to si fakt nepamätám. Ale štandardne sa nám hlási tak dvakrát toľko, koľko môžeme prijať. Neviem, okay. Či to tak bolo aj prvom roku. To si naozaj neviem.
Sú tam aj nejaké príjmačky?
No jasné. No, však tým, že teda berieme iba vlastne každého druhého, ktorý sa prihlási, musíme...
Nejakým spôsobom selektovať.
Áno. Musíme, však hľadáme, že kto sa tam hodí, no. Tak pozeráme sa tú motiváciu, na nejaký akademický potenciál, osobnú zrelosť. A angličtina je taký tiež nevyhnutný predpoklad, schopnosť čítať po anglicky.
Mám ešte ja šancu
dostať sa na vek, kolegium? Vek je tiež...
Vek je, tak je, to je už tiež. Neviem, či mám šancu, ale ako je to
neviem,
s tým vekom?
Neviem, koľko máš.
Ja ale... 32, pozri sme tak na YouTube.
Už nemáš. Nie, akože do kolegia, do vysokoškolského programu nie, ale, okay. Ale máme teraz taký projekt, že kan online.
Pre starších.
Pre kohokoľvek, okay. Až po seniorov. Sú to kurzy, online kurzy, živé, diskusné, čiže nie sú to nahraté, ale sú to, že proste vodíš do nejakej skupinky, 8 týždňov sa stretávate a spolu s lektorom čítate nejaký text, diskutujete o ňom, ale proste nejakú tému riešite.
Ty si zaregistroval od nás Terezu Slavkovskú, Kmotorkovú, pardon, no, ktorá absolvovala kolegium vlastne, tento program pravdepodobne?
Online? Kolegium online?
Nie, ona bola tušená fyzicky, ale ona nemala vysokoškoláčka, takže musela niečo také...
Tak možno, že bola na kolegium online, ale to neviem, však to sú stovky ľudí.
Online? Môže byť, že bola online, neviem, musím sa aj spýtať.
No, neviem o tom.
Keby som, dobre, povedzme, že som vo veku, kedy môžem teda prísť, sa zapojiť, tak a mám ťa tu, rektora, a sme, že 4 oči, nie sú tu kamery. Čo by si mi povedal, že aby som tie príjmačky zvládol? Že na čo si mám dať pozor, čo si mám pozrieť, prečítať, čo tam sa hodnotí?
Byť sám sebou. Tak každý človek, tak my posledáme tým študentom nejaký text, ktorý si majú prečítať, že ten si treba prečítať poriadne, v zmysle snažiť sa ho pochopiť kriticky, klásť si správne otázky. To je asi najlepšia príprava na ten kvázi tutoriál, ktorý robíme v rámci príjmačiek. Ale inak v tých ostatných pohovoroch to len o tom, že byť sám sebou, rozprávať pravdivo, autenticky o tom, že po čom túžim, čo mnou hýbe, prečo sa tu chcem hlásiť. To nie je nič nejaké špeciálne.
Aká je taká najčastejšia motivácia, s čím ľudia prichádzajú do kolegia?
Však je to pestré. Tak asi niektorí ľudia hľadajú, že chcú lepšie spoznať svoju vieru, niektorí chcú získať akože argumentačné nejaké zručnosti pre obhajobu svojej viery, iní chcú, láka ich tá komunita, poznajú absolventov mnohí a chceli by byť súčasťou tej komunity. Možno niektorí takí tí ITčkári alebo z prírodnej technickejší vždycky vedeli, že keď išli na to IT alebo teda na nejakú technickú vec, že ich zaujíma aj filozofia, ale teda musia akože tú časť svojho života akože by odstrihnúť a teraz vnímajú, že to je príležitosť ako to doplniť, čo vždycky chceli. Tak, to sú asi také, akože asi by sme našli ďalšie. Zaujímavé podľa mňa je, že vlastne nikto úplne presne nevie, že prečo ho tam Pán Boh chce. Že ideš tam s nejakou motiváciou, nie? Niečo od toho ty čakáš, ale že sa reálne stane, to je vždycky tak trochu iné.
Nachádzajú tú odpoveď potom? Práve počas toho štúdia? Alebo na
potom, alebo až po... Tak vieš, keď tam si nájdeš manželku, manžela, to si väčšinou nevieš, keď do toho ideš.
To je pravda, nevieš, že to tam príde?
Že to tam príde, no, tak to tam mnohí nachádzajú. A niektorí tam nájdu vieru. A niektorí tam proste, áno, idú po rokoch na spoveď. A to tiež asi s tým akože úplne nečakajú, alebo nevedia. A niektorým sa akože rozbúrajú niektoré ich vlastné predpoklady, predsudky, presvedčenia, ktoré si možno mysleli, že tam prídu si ich posilniť a musia ako keby nejak trochu inak sa na to pozrieť. Čiže rôzno, čiže každý ten príbeh je unikátny, originálny. To kolegium je len priestor a čas, kde sú stimuly pre taký všestranný rozvoj osobnosti. Okay. A čo s tým človek spraví, že je ten originálny ako keby mix, nie, že ako s tými stimulmi sa vysporiadaš.
Áno. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Keby sme sa možno pozreli na to, že kde ty vidíš možno nejakých tých absolventov kolegia dnes, že sú to ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom že spoločensky aktívni, alebo ani nie, možno zastávajú nejaké funkcie. A to možno ani nie je dôležité, ale že kde sa možno nachádzajú v tom živote, možno prípadne v nejakom verejnom priestore?
Všelikde. Akože povedame na to, že tak máme 229 absolventov tohto vysokoškolského programu za 14 rokov. A teda tí najstarší, či tí absolventi prvých ročníkov sú teraz akože skorí 30-tnici. Ešte akože nie sú nejakí veľmi starí ľudia.
Áno.
Tak teraz jeden z nich napríklad bol vysvetený za kňaza. Mali sme prvú vysviackú kňazku. To je náš prvý absolvent, ktorý sa stal kňazom. Budeme mať takú vďakovnú omšu. Príde nám moc slúžiť do kolegia zajtra. Čiže vlastne neviem, keď to je vysílané, ale to je jedno. ale však máme ľudí všelikde a aj vo verejnom priestore. Asi 28 našich absolventov pracuje v štátnej správe momentálne. Máme aj ľudí v politike komunálnej, aj v národnej. V novinách máme viacero známych verejne viditeľných novinárov, ktorí sú naši absolventi. Trochu v biznise, trochu ešte v akadémii, mnohí ešte v obzvlášť tých posledných ročníkoch vlastne dokončujú štúdia, uh-huh, alebo študujú aj niekde v zahraničí. Také, je to akože v neziskovom sektore viacerí rozbehli nejaké svoje vlastné projekty, ktoré akože sú celkom cool a darí sa im. A také akože krásne veci, no. Ja som často dostávam túto otázku a ja som hrdý našich absolventov, podľa mňa na to, aké to je akože v zásade malé, tak strašne veľa a sú dosť viditeľní a dosť prítomní tam, kde majú byť, no. Však to bola pointa. Že kolegium je len nejaký čas, kde čerpáš, ale tá pointa je to, čo sa deje potom. Mm-hmm. Čerpáš preto, aby si to slúžil, aby si dával tam, kde ťa Pán Boh pošle, aby si robil to, čo môžeš tam, kde si.
Prichádzajú tým pádom tí ľudia do tých jednotlivých sfér, ako si spomínal, kam možno cítia to povolanie od Pána, aj s tou motiváciou prinášať nejaké hodnoty Božieho kráľovstva?
No to,
tam, kde sú, že
to dúfam,
malo
no,
by to,
to
tak,
určite,
malo
no,
by to
áno,
tak byť.
No rozhodne, no. Ale samozrejme, človek je támstvo a človek je slobodná bytosť. A kolegium nie je brainwashingový kemp. A už vôbec nemáme ako keby moc nad ľuďmi, ktorí odídu. Ani nad tými, čo sú vo vnútri, nemáme moc. Rozumiem. Ale človek je slobodný a dokonca a každý, s každým darom môže človek naložiť, ako chce. Môže ho zahodiť, môže ho odložiť. A môže sa aj po rokoch proste odpadnúť od viery, odpadnúť od cirkvi, všeličo sa môže stať. Uh-huh. A deje sa to aj, žiaľ, v nejakých individuálnych prípadoch aj absolventom kolegia.
Ďakujem ti veľmi pekne za úprimnú odpoveď, Martin. Viem o tebe, že máš rodinu. A mňa zaujíma, že ako sa pozeráš na vzdelanie svojich detí do budúcna, aj vzhľadom na to, že sa bavíme o vzdelaní. A ty si absolvoval teda nejaké Spojené štáty, bavíme sa tu o Oxforde, o Univerzite Komenského v Bratislave, o kolegiu koniec koncov. Ja mám teda tiež deti, ktoré určite tiež raz nastúpia na štúdium. Bavili sme sa trošku o systéme školstva na Slovensku, to je obrovská téma, ktorú by sme mohli rozobrať, v ktorej je naozaj ešte, možno dalo by sa povedať, že veľa práce pred nami. A to je koniec koncov možno aj dôvod, prečo si sa vrátil teda z toho Oxfordu, ako sme spomínali. Ale mňa by zaujímalo, že ako uvažuješ o tomto, že kde tvoje deti budú chodiť do školy?
Ja mám syna, ktorý má už 8 rokov. A je teda druhák na základnej škole, ktorú sme založili.
Ty jednoducho musíš všetko založiť.
Nemusím a nemôžem všetko, ale sú niektoré veci, ktoré sa stali. A teda, áno, Filip chodí do Citadely. Citadela je naša základná škola, ktorá už funguje tretím rokom. Sme v dvoch lokalitách, Bratislava a Vivánke. A tá bratislavská je už zaradená do siete škôl ako súkromná základná škola od tohto roku.
Neplánuješ niečo založiť možno viac smerom na východ?
Sú také. Však naša nádej a túžba je, to, čo sa snažíme pri tej základnej škole aj pri kolegiu, je prinášať na Slovensko oživovať klasické vzdelávanie, tú tradíciu klasického vzdelávania, čo chápeme ako vzdelávanie, ktoré je postavené na klasikoch, na to, čo bolo najlepšie v našej civilizácii. A to teraz aj pri tej základnej škole sa snažíme robiť s nádejou, že to inšpiruje ďalších, ktorí budú chcieť niečo podobné robiť tam, kde sú. My nemôžeme byť všade, ale v Amerike toto hnutie klasického vzdelávania je obrovské a stále rastie, obzvlášť na katolických školách, ktoré sa mnohé transformujú na presne túto klasické školy. Uh-huh. Čiže moja taká malá nádej je, že aj Citadela prispieje k tomu, že inšpiruje ďalšie aspoň katolické školy k tomu, aby začali rozmýšľať týmto smerom.
Ako si to klasické vzdelávanie, o ktorom hovoríš, môžeme tak úplne že prakticky predstaviť?
Toto je tá ťažkosť. No? Ak my na toto potrebujem ľudí ako si ty, ktorí nám pomôžu
to vyťahnuť.
Lebo to slovo samotné je problematické na Slovensku. V angličtine to funguje. V angličtine sú to classical schools, každý vie, čo to znamená.
Okay.
Na Slovensku, keď povieš klasické tak vzdelávanie, tak si ľudia predstavia to, čo bežne sa deje na školách.
Áno,
to je to klasické.
Po ruke dostaneš, keď robíš neporiadok v triede.
Žiaľ sme nenašli preto nejaký lepší pojem. Tak sa to len opisne sa snažíme hapkať, aby sme
to nejakým spôsobom vyjadrili.
Ale vlastne čím je niečo komplexnejšie a plnšie, tým ťažšie sa to predáva. Lebo predáva sa ľahko to, čo vieš zredukovať a dať do nejakej akože jednoduchej nejakej nálepky. Hej. A toto tým, svojou komplexnosťou, tým, že tam ide naozaj všestranný rozvoj toho dieťaťa, sa to ťažko proste opisuje, lebo to trvá dlho. No. Uh-huh. Ale akože také gro toho je to klasické, znamená to najlepšie možné. Klasický je ten, čo definuje typ. Hej. Čo je klasická hudba, alebo to je úplne klasické auto. Čo je klasika? Klasický je ten, kto definuje typ, kto je nejakým spôsobom akože zanechal, prešiel nejakým testom, filtrom času. Že my si ceníme tradíciu, ceníme čo to my tu máme 2000 rokov akože kresťanskej a dlhšie západnej civilizácie, ktorá má obrovské bohatstvo. A myslíme si, že to bohatstvo si zaslúžia poznať aj naši deti, aj mladí ľudia. Naše deti v Citadele od prvého ročníka sa učia dejiny. Od prvého ročníka počúvajú príbehy z dejín, reálne, ktoré sa udiali. Počúvajú klasickú hudbu, majú na stenách zavesené klasické veľké obrazy veľkých autorov. Žiadne Mickey Mouse, žiadne rúžovičké, nasladlučké veci. Lebo si myslíme, že naše deti zaslúžia tiež najlepšie a nepotrebujeme ich infantilizovať. Práve naopak, deti potrebujeme ťahať vyššie.
Veľmi sa mi páči, ako si sa po tejto otázke zapálil preto a to vysvetlil vlastne, čo to klasické vzdelávanie je.
Ja viem,
čo
to vysvetlil, ale
už mám oveľa
ďalší pokus.
Obraz. Ďalší
minimálne. Pokus, ďakujem.
Minimálne mám oveľa lepší obraz. Napriek tomu by som sa ešte spýtal otázku, prečo je teda vzdelanie niečo, do čo by sme podľa teba mali investovať nad rámec nejakej bežnej školskej dochádzky. Koniec koncov aj kolegium, dalo by sa povedať, je takým vzdelaním nad rámec niečoho. Niekto by si mohol povedať, že mne stačí jednoduchý vzťah s Bohom, nejaká moja tradícia, Biblia, som šťastný, nepotrebujem viac, prečo by som mal.
To je strašne komplexná otázka. Úplne neviem, že kde ju ako keby úplne začať. akože moja prvá odpoveď bola, že si katolík. Lebo keď si katolík, tak nemôžeš len čítať Bibliu. Alebo teda môžeš, ale že tá naša tradícia je, akože je bohatšia. Že prečo...
Bola by škoda možno?
Bola by obrovská škoda, ale to nie len otázka škody. No, však iní ľudia, ako sme my, žili tých 2000 rokov, čítali písmo, žili s Bohom, pýtali sa otázky a hľadali na nich odpovede. A na niečo prišli a niečo vytvorili. A ten ich život a ich dielo je niečo, čo zostalo pre ďalšie generácie. A my akože len tak, že nič. Že my si to všetko na novo sami vymyslíme, sami vytvoríme. My sme takí akože frajeri, že my nepotrebujeme tých, čo boli pred nami. Na čo píšu tí pápeži, tie encykliky? Akože komu to píšu? Keď nie akože kresťanom, katolíkom, ktorí sú členovia tejto cirkvi a chcú sa vzdelávať a chcú rásť vo vzťahu k Bohu. A koniec koncov, čo budeme v tej večnosti robiť iné, ako poznávať Boha? Že čo iné by sme mali robiť už teraz, ak nie proste poznávať aj Boha? A jasné, že písmo aj jeden zo zdrojov poznávania Boha, ale však aj akože všetko okolo toho, celá tradícia cirkvi je niečo, čo rozvíja a hĺbšie sa ponára do Boha a spirituality a života s ním. Nie? Že tu je takéto bohatstvo, ktoré mne príde ignorovať. Ja nechápem, že čo by bola tá motivácia, prečo by sme to mali robiť. Že tu máš nejaký akože poklad a ty si proste sa ideš akože hrabať v piesočku. Prečo?
Čiže dalo by sa možno povedať, že je to takým pozvaním k objavovaniu a možno k takým väčším očakávaniam v živote a k tomu, aby sme sa neuspokojili možno len s tým v úvodzovkách, čo máme pocit, že nám stačí v tom našom priestore.
No to určite, no. To určite. Ale k takej akože plnosti, no. Že k plnosti, však chceme prežiť život naplno, nie? Aj vlastne však, presne to je tá otázka. Asi nie, že čo je to minimum, čo treba, aby som akože čo, bol dobrý kresťan, alebo čo je to minimum, aby som nejak akože prešiel tým životom. Že tá otázka je, že čo je to maximum, že kedy budem žiť ten život naplno. Aj ako človek, aj ako kresťan, ako katolík. A podľa mňa k tomu životu v plnosti katolíka patrí oveľa viac ako... Nechcem to povedať, že oveľa viac ako čítanie písma.
Áno, nechceme samozrejme degradovať Bibliu, to vôbec však, tak nemyslíme, však to je samozrejme.
No, ale že patrí k tomu proste plnosť aj zavoňať tú katolickú tradíciu. Nie, že to má akože aj svoju akože vôňu, aj chuť, aj farby, pestrosť obrovskú. Že vlastne to ako keby zúžiť do nejakej malej akože spirituality uzatvorenej do seba je podľa mňa niečom škoda. No, ubližuje... Je to škoda, no, neviem dopať inak.
Myslím, že si to veľmi dobre povedal. Ďakujem ti veľmi pekne. Akože, keď si spomínal vtedy pred niekoľkými otázkami, že nejaký problém predať to, myslím, že práve si to predal.
Tak dík.
Ak by som to tak mal povedať. Minimálne mňa, ja som vzplanul. V túžbe po objavovaní viac. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Martin. Mám tu ešte niekoľko otázok. Myslím si, že máme čas. Určite máme. A vás, milí diváci, chcem poprosiť o to, aby ste určite komentovali, ak nás pozeráte na YouTube. Veríme, že nás pozeráte na YouTube, pretože to je vždy lepšie pozerať sa nám do tváre a precítiť túto konverzáciu aj vizuálne. Samozrejme, ak nás počúvate na Spotify, tak sme tomu veľmi radi. Myslím si, že nás tam môžete takisto odoberať. A dokonca Spotify má teraz takú novinku, že tam môže byť aj video, takže nás môžete dokonca vidieť aj na Spotify. Čiže už to nie je len o tom, že nás môžete počúvať, ale môžete nás aj vidieť. Samozrejme, ak šoferujete, tak sa na nás nepozerajte, ale dávajte pozor na cestu. Pretože veríme, že niektorí z vás si tento podcast určite púšťajú aj počas šoferovania. Mňa ešte zaujíma, Martin, jedna vec. Moja manželka je teda pedagogička, vyštudovala teda učiteľstvo, náboženstvo, anglický jazyk. Pozdravujem moju Zuzanku týmto smerom. Ona je naozaj veľmi zanietená pre... A teraz by som to už možno že aj povedal, že pre klasické vzdelávanie. Lebo už viem, čo to znamená klasické, že to nie je to, ale je to to.
Áno, presne tak.
A chcel som sa inak spýtať, že či vlastne v rámci aj tej základnej školy funguje nejaký systém známkovania, možno by sa dalo o tomto rozprávať, lebo to je taká veľká téma. Minimálne ja s manželkou o tom vedem doma diskusie, kedy sa rozprávame o tom, že naši deti teda chodia do školy, kde ich známkujú, a my máme možno trošku opačný pohľad na to známkovanie, hodnotenie tých študentov a celkovo spôsobovanie tej takej súťaživosti, a niekedy tak rozprávame o tom, že skôr tých žiakov hodnotia ako keby ako takú rybu podľa jej schopnosti vyliesť na strom, vieš, a dávajú ich do jedného vreca. Toto sú naozaj akože široké témy. Ale viem, že moja žena je tá, ktorá tiež túži vidieť zmenu v našom školskom systéme. A na internete som zachytil ten projekt, ktorý sa volá, že Akadémia veľkých diel. Uh-huh. A nadobudol som taký pocit, že pracujete aj s učiteľmi, uh-huh, teda nielen so žiakmi. A má tento projekt za cieľ priniesť možno takú premenu, takú zmenu práve do tohto školského systému na Slovensku? Možno byť takým kvasom?
Všetky naše projekty majú tento cieľ. A Akadémia veľkých diel je pre všetkým pre stredoškolských učiteľov a stredoškolských študentov. Je to taký akože voľnočasový program, v podstate krúžok, ktorý je ročný, je tam 25 stretnutí, v rámci ktorých sa ten mladý človek spolu s učiteľom rozoberie rôzne veľké diela západnej civilizácie, mm-hmm, v štyroch rozličných žánroch, obraz, film, hudba, text. A tie diela samozrejme otvárajú veľké otázky, o ktorých akože je sa prečo rozprávať a je stále kde ísť hlbšie. A na to, aby to ten učiteľ mohol otvoriť ten klub, tak musí prísť ku nám na tréning a musí si zažiť tú metódu a dostáva od nás spätnú väzbu. A v zásade my pozývame tých učiteľov do zásadnej zmene paradigmy, lebo ten učiteľ z bežnej školy, hoci k nám neprichádzajú úplne tí najbežnejší učiteľi, ale už predsa len ten učiteľ, ktorý príde k nám na ten tréning, už je trochu motivovanejší. Uh-huh. Ale teda stále akože tá paradigma, do ktorej ten systém vlastne núti toho učiteľa, je byť expertom, ktorý frontálne odovzdáva nejaké vedomosti. A to, k čomu ich pozývame my v Akadémii veľkých diel, je stať sa partnerom diskusí, stať sa moderátorom. V zásade tým, akože, čím robíš ty, čo vieš, že vôbec nie je sranda, nie je to akože ľahké. A mnohí ľudia si myslia, že byť moderátorom to je akože easy, nie? Ale ty musíš proste akože byť, teraz akože mňa počúvať, zároveň myslí na to, čo bude ďalšia otázka. A keď máš ešte viac ľudí v štúdiu, akože je to strašne komplexná, vycítiť atmosféru. Ano. Strašne komplexná vec. A toto je to, čo pozývame tých učiteľov, aby sa stali. Aby sa stali takými moderátormi diskusie v malej skupinke, kde hlavným učiteľom nie sú oni, ale ten text, to dielo, ten autor veľký, ktorý zanechal niečo. A vlastne ani nie ten autor, ako skôr to dielo, ktoré zanechal. To je učiteľ. Tam je nejaká hĺbka, tam nejaká hodnota. Však už to robíme štvrtý rok alebo koľko. A má to presne ten efekt, a možno ešte väčší, ako sme čakali, že tí učitelia potom začínajú týmto spôsobom učiť aj na iných hodinách, svojich bežných hodinách v škole. Sa snažia tam, kde sa to dá. A mnohí hovoria, že konečne začali učiť tak, ako vždycky chceli. A študenti si to strašne pochvaľujú, vznikajú tam lepšie vzťahy aj medzi študentmi, aj s učiteľom. Miestami to má taký až terapeutický efekt. Vzniká tam akože veľká taká atmosféra dôvery. Čiže je to krásny projekt, ktorý robí úžasné veci. Teraz máme okolo 500 stredoškolákov po Slovensku v ňom zapojených. Tiež by sme mali oveľa viac. Však je to zároveň náročné. My chceme od toho stredoškoláka, aby sa v voľnom čase ešte niečo robil navyše, čítal a prišiel nejaké stretnutie, čiže tá motivácia. To, keď to robia tí mladí, tak akože klobúk dole, hej? Klobúk dole v dnešnej dobe, že to robia. A ešte si to musím zaplatiť trochu. Hoci stále maličko oproti s tým, koľko to reálne stojí. Ale ty si začal ešte s tým hodnotením, ak môžem k tomu.
Samozrejme, poďme.
V Citadele nehodnotíme známkami, ale slovným hodnotením.
Okay.
A že podľa mňa to tie, no, samozrejme je otázka, že žijeme v nejakom vesmíre, čiže čo bude na druhom stupni, čo bude na strednej škole, to je otázka, ktorú budem musieť riešiť. Ale zatiaľ na tom prvom stupni aj ten náš systém to umožňuje, že stačí slovné hodnotenie, nemusí byť známka.
No ja očakávam, Martin, že založíš za chvíľu tú strednú aj...
To je v pláne určite, stredná.
A k tomu vlastne smerovala aj moja jedna z mojich posledných otázok, že o čom ty snívaš tak ďalej? Že bavili sme sa o veľa veciach, ktoré sú za tebou, ktorými si si prešiel, ktorými ťa Pán Boh previedol v živote. A o čom snívaš ďalej?
Akože keď sme pri tej téme kolegia, tak ten veľký sen teraz je to stabilizovať aj priestorovo. My tomu hovoríme, že kampus, že postaviť kampus. Čiže začali sme pracovať na stavbe kampusu, ktorý by obsahoval aj základnú školu, aj strednú školu. Aj ten vysokoškolský internát, aj nejaké bývanie komunitné pre rodiny, ktoré tam pracujú. Čiže to je taký náš veľký nový sen, na ktorom robíme už teraz nejaké 2 roky. Teraz sa nejaké veci trochu posúvajú, lámu, je to akože náročné, frustrujúce, ale robíme to s nejakou dôverou, že to teda sme nemysleli my, ale že teda Pán Boh chce. A keď to naozaj chce, no tak to posunie ďalej.
Vidíš v tom celom aj nejaké také, dalo by sa povedať, že zázraky, nejakú takú že nadprirodzenú Božiu starostlivosť o to celé, že čo Pánovi predkladáš a čo sa potom deje, čo vidíš svojimi fyzickými očami?
No rozhodne, no. A akože často, nie sú to také tie bombastické zázraky. A podľa mňa, akože ten náš Boh funguje, to ako ja ho chápem a môj vzťah s tým je presne v tom, že on nerád robí také tie bombastické zázraky, ktoré akože všetkých, akože všetci z toho padnú na zadok a už akože inak nevedia. A on práve tým, že rešpektuje našu slobodu, podľa mňa tieho zázraky, jeho pôsobenie je také, že človek sa musí akože obzrieť, sústrediť, zamyslieť, vidieť, otvoriť naozaj oči. Ale keď to urobí, tak vidí, že tam je akože veľmi jasné Božie konanie a pôsobenie. A taký krásny príklad z posledných dní pre mňa je, že minulý rok sme mali, však zbierame na vchod kolegia a tretinu toho všetkého, čo robíme, potrebujeme vyzbierať u donorov. 2/3 získame z vlastnej ako keby činnosti, poplatkov školných a tak ďalej, ale tá 1/3 potrebujeme vyzbierať. A minulý rok, vzhľadom na rôzne okolnosti, sme ten cieľ zbierky museli zvýšiť o takmer 100 000 oproti roku predtým, čo je bola obrovská suma na aj naše štandardy a samotné to zvýšenie, aj celkový ten cieľ. A najvyššie sme prežívali rôzne krízy, akože interne v tom fundraisingovom týme, nejakí ľudia odchádzali a tak ďalej. Čiže sme nemali úplne čas robiť akože dvakrát tak veľa aktivít ako bežne, naopak. Takže ja som si myslel, že racionálne, že to proste podľa všetkých tých princípov fundraisingových sa to nedalo to dosiahnuť. A napriek tomu sme to dosiahli. Nejakým zázrakom nám v decembri proste tie peniaze prišli. No. A, čiže, a dá sa to teraz akože spätne zanalyzovať a vieme, že jak sa to stalo, ale akože ja vidím a viem, že to nebolo z našej ako keby len moci. No. Že teda však trochu sme k tomu prispeli, ale toto bolo oveľa viac ako naše schopnosti.
Wow. Martin, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti veľmi pekne za svedectvo tvojho života aj svedectvo o tom, ako sa Pán Boh stará. My vám prajeme veľa, veľa požehnania. Tešíme sa, keď vyrastú všetky tie ďalšie veci, ktoré Pán Boh kladie na tvoje srdce a o ktorých snívaš. A milí diváci, milí poslucháči, vás povzbudzujeme do toho istého. Snívajte vo veľkom, majte veľké očakávania. Ak sa túžite zapojiť do niektorých z vecí, o ktorých sme sa dnes rozprávali, tak linky vám dávame v popise tohto videa na YouTube. Tam všetko o kolegiu a ďalších projektoch môžete nájsť. Martin, ja ti ešte raz ďakujem, že si prišiel do podcastu.
A ja ďakujem za pozvanie.
Veľmi sa teším z tohto rozhovoru. Prajeme vám všetkým veľa požehnania a vidíme sa v ďalšom. Majte sa krásne. Ahojte.
Čaute.